Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa setelah mendengar kabar tentang hikmat yang dimiliki oleh Salomo, maka Ratu Negeri Seba datang untuk mengujinya. Dan setelah melihat kenyataan yang ada, Ratu Negeri Seba ini benar-benar merasa heran ketika melihat apa yang ada di kerajaan Salomo itu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Satu Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan daripada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ampunilah juga dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami apa kehendak dan rencana Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 23 sampai 24. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Perhatikan, pada periode inilah kerajaan ini telah mencapai masa yang disebut dengan masa keemasannya. Dan itu tentu saja ditandai pula dengan kesaksian yang nyata. Suatu kesaksian bagi Allah. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 10 ayat 25 mencatat, mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Saudaraku, ternyata kehadiran para pengunjung inilah yang memampukan Salomo untuk membangun sebuah kerajaan yang dicatat atas kekayaannya. Tentu saja kemudian hal itu akan membuat Israel menjadi suatu subjek perusakan oleh bangsa lain ketika bangsa itu terbagi menjadi dua dan akhirnya menjadi lemah. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 10 ayat 26 mencatat, Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Salomo mengumpulkan kuda dan joki. Padahal ini semua dilarang untuk dikembangkan oleh Allah. Dan kita tahu bahwa Salomo ini memiliki kandang-kandang kuda yang begitu luas. Selanjutnya 1 Raja-Raja 10 ayat 27-29 mencatat demikian. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim itu berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal, dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Perhatikan di sini, saudaraku, nampak dengan jelas bahwa Salomo benar-benar telah membangun suatu kekayaan yang luar biasa di dalam kerajaannya. Saudaraku, Anda sedang sibuk melakukan apa dewasa ini? Apakah Anda memang pergi memberitakan firman Allah, atau sebaliknya Anda justru sedang sibuk hanya mengumpulkan harta kekayaan? Apakah Anda begitu sibuk mengumpulkan uang sehingga Anda sama sekali tidak lagi memiliki waktu untuk Tuhan? Saudara, kita dipanggil untuk bersaksi kepada dunia, baik itu melalui perkataan kita maupun melalui sikap hidup kita. Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Saudaraku, adalah sesuatu yang sangat disayangkan bahwa Salomo tidak mengikuti pola kehidupan pada bidang-bidang lain dari kehidupan Daud. Salomo dibesarkan dalam istana raja, dan ia tentu saja tidak terbiasa dengan kehidupan yang kasar seperti Daud. Salomo mengoleksi perempuan dari berbagai suku bangsa, dan perempuan-perempuan ini akan mempengaruhi pola pikirnya, dan itu nantinya akan menyebabkan Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan bahkan ia akan mengizinkan pemujaan tersebut memasuki bangsa Israel. Salomo telah melanggar hukum yang sudah ditetapkan Allah tentang hal itu. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 11 ayat 2 mencatat demikian. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah, Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Saudaraku, saya pikir ini adalah suatu bagian dalam kitab suci di mana kita mendapati kata cinta dapat berganti dengan seks. Itulah motivasi Salomo. Dan tentu saja Allah tidak menyetujui apa yang telah dilakukan oleh Salomo ini. Karena kitab suci berkata dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 9-13 demikian. Sebab itu, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anak mula, aku akan mengoyakannya, namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu suku, yaitu suku Benyamin, itu akan ditinggalkan bagi Salomo. Salomo itu termasuk anggota suku Yehuda, sehingga tentu saja dengan sendirinya maka suku itu juga akan mendukungnya. Jadi Benyamin dan Yehuda itu akan terpecah dari 12 suku Israel lainnya, dan itu akan terjadi dalam keluarga Daud. Dan ke-10 suku yang lain di utara itu akan mengikuti Yerobeam. Salomo sudah menikmati perdamaian. Dan kini, untuk pertama kali, pada masa pemerintahannya, akan terjadi peperangan. Selanjutnya 1 Raja-Raja 11 ayat 14 mencatat demikian. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Kita lihat kini kepada kita diperkenalkan tentang Yerobeam, sebagaimana dicatat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 26-28 demikian. Juga Yerobeam bin Nebat, orang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Seruya, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannyalah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa walaupun Yerobeam adalah anak seorang pelayan, tetapi Salomo mengenali bahwa ia adalah seorang pemuda yang memiliki kecakapan dan juga bakat tertentu. Dan karena itu, Salomo mengangkat dia untuk menduduki suatu jabatan yang tinggi dan menjadikan dia seorang pengawas untuk pekerjaan umum. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 11 ayat 29-32 firman Tuhan mencatat demikian. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Allah mau membagi kerajaan itu menjadi dua bagian? Firman Tuhan mencatat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 33, sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, seperti Daud, ayahnya. Saudara, perhatikan, ternyata sekali lagi, karena mengingat kepada Daud, maka Allah tidak akan mengambil kerajaan itu dari tangan Salomo. Tetapi Allah akan merampas kerajaan itu dari tangan anak Salomo dan memberikan 10 suku kepada Yerobeam. Dan setelah peristiwa itu, Yerobeam terpaksa harus melarikan diri. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 11 ayat 40-43, firman Tuhan mencatat demikian. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak Raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku, kita akan melihat lebih banyak tentang perbuatan Salomo dan juga hikmatnya itu di dalam kitab 1 dan 2 Tawarik. Salomo adalah seorang penguasa yang suka melakukan banyak kesenangan, sehingga ia mengumpulkan juga begitu banyak harta dunia. Dan kini selanjutnya pembahasan kita akan memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Sebagaimana 1 Raja-Raja 12 ayat pertama sampai kelima mencatat demikian. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang, ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Saudaraku, kita melihat di sini, Salomo ternyata telah melaksanakan suatu program pembangunan yang luar biasa, dan tentu saja itu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar pula. Dan setelah kematiannya, maka orang meminta agar pajak segera diturunkan. Kita melihat di sini bahwa ketika Salomo terus membangun, dan untuk bisa melakukan hal itu, maka mau tidak mau ia harus menaikkan pajak. Sehingga sekarang kita melihat bahwa Rehabeam diminta rakyatnya untuk segera menurunkan pajak. Dan seandainya ia melakukannya, maka tentu saja orang banyak itu akan mengikutinya dan taat kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 12 ayat 6-7 dicatat, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Perhatikan di sini, saudaraku, Rehabeam ternyata mula-mula meminta nasihat dari para tua-tua yang sebelumnya pernah menjadi penasehat Raja Salomo ayahnya. Dan tentu saja, nasihat mereka sangat baik. Akan tetapi, Rehabeam tetap tidak mau mengikutinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rehabeam? Kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 8-11 mencatat demikian. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?'" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berikanlah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.'" Anda lihat, kemudian ia bertanya kepada kelompok orang muda itu yang bertumbuh bersamanya, apa nasihat mereka? Mereka juga di sini kita lihat memberikan nasihat, tetapi nasihat itu adalah nasihat yang sangat bodoh. Selanjutnya kita melihat 1 Raja-Raja 12 ayat 12-15 mencatat demikian. "Pada hari lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, 'Kembalilah kepadaku pada hari lusa.' Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, 'Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.'" Jadi, raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman-Nya yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Anda lihat di sini, saudara, Rehabeam akhirnya mengikuti saran orang-orang muda dan bukannya mengikuti saran dari orang-orang tua. Lalu apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 12 ayat 16 mencatat, "Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, 'Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Kekemamu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud.' Maka pergilah orang Israel ke kemahnya." Anda lihat, ini tentu saja merupakan suatu pemberontakan. Ini juga merupakan perpecahan dari kerajaan itu, dan akibatnya tentu saja akan terjadi perang saudara. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 12 ayat 18 mencatat, "Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, semua orang Israel itu merajam Adoram. Itulah cara mereka mengusir pemungut pajak. Dan ketika Rehabeam mendengar apa yang telah terjadi, ia pun juga melarikan diri ke Yerusalem. Kemudian 1 Raja-Raja 12 ayat 19 mencatat, "Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bangsa Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai pada saat kitab 1 Raja-Raja ini ditulis. Dan itu tentu saja merupakan sebuah pemberontakan yang terus berlangsung sampai mereka kembali dari pembuangan di Babel. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, akan tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.